126. Trúarjáttan. Ein trúarjáttan greiður í stuttum frá hvert kristna trúgvin snýr sig Frá fornkirkjuligari tøy voru fleiri trúarorðingar og voru nýttar í ýmiskum kirkjuligum ta að døvu. Evangelisk-lutherska trúarjáttanin tja fölkakirkjini í fimm pörstum. Apostolska trúarjáttanin, Nicenska Konstantinopolitanska trúarjáttanin, Athanasianska trúarjáttanin, Ausburska játtanin, Luthers Lutla katekismus. Tvær tær seinastu pastanir stava frá døvun Luthers. Hinir eru eldre og vera bruktir af fleiri ímiskun kirkjusamfélagum. Best kjentu pastanir eru tann apostolska játtanin og tann Nicenska Konstantinopolitanska trúarjáttanin.